Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete saate Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema on Markus Junkelmani raamat Gustav Adolf. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihkli kogudus õpetaja Patrik Jöransson ja saate toimetaja on Mare Pihlak. Selle raamatu autor on Markus Junkelman. Mida on teada raamatu autorist?
Ta on sündinud 1949 Münchenis, ta on baierlane ja see on võib-olla omaette huvitav, et kui ta on baierlane, siis meeldame, et ta on ka katoliiklane ja võib-olla ei oleks nii huvitatud Gustav Adolfist, aga ikka ta on kirjutanud väga hea ja huvitav raamat ja see on kohe aru saada, et ta on ajaloodoktor ja sõjave ajaloost huvitatud, et seal on hästi palju detailid. Aga raamat on hea ja huvitav ja tasub ikka lugeda.
Paar sõna võib-olla raamatu tõlkest Jüri Selirannast, kes oli minu õppejõud, kes õpetas mulle arheoloogiat. Tema on selle raamatu tõlkimise puhul ka tunnistanud, et laused olid kohati väga pikad ja keerulised. Oli vahepeal isegi nagu niisugune tunne, et kas ikka saab raamatu tõlkimi lõpuni viia, aga ta siis ikkagi ütles, et ta sai selle lõpuks edukalt tehtud ja oli sellele ka rõõmus, aga et see oli päris tõsine väljakutse ja raamat on isenest ka päris mahukas, et üle 400 lehekülje, nii et ega see oli suur tõlkimise töö. Aga muidu on raamatus 15 peatükki ja alustame eessõnast, autor ütleb. Rootsi kuningas Gustav Adolf tegi oma maas suurriigi ja kelle sekkumine 30 aastas sõtta tingis kõikide aegade Saksa ajalookriisi, nagu on Leopold Ranke väljend. Kas Gustav Adolf on Rootsi ajaloos ilmapaistvam kuningas ja keda võiks veel tema saavutustega kuningatest kõrvutada?
Ta on kindlasti kõige silmapaistvam ja ta sai juba oma eluajal lisanimetus suur, mida on ka kirjutatud tema sarkofaagi peal Ridalholmeni kirikus Stockholmis ja see on ju selline omaette huvitav asi, et sarkofaag, et sark ja sealt on tulnud ka see eestikeelne sõna särk, puusärk sarkofaagist, aga see selleks, et tasub alati külastada matmispaigad, et kui keegi sattub Stockholmi, kui koronaaeg kunagi lõpeb, siis suviti on avatud kuninglik matmiskirik ja seal tasuks kindlasti külastada seda kabelit, kus on Gustav II Adolf maetud. Teised suured kuningad, mis on mänginud tähtsad rolli, on loomulikult Gustav Vaasa, ehk Gustav esimene ja samuti on Karl XII, et võib-olla mõned väidavad, et Karl XII ei saavutanud midagi suurta kaotas, aga kui korraldatakse kambakat ja suudetakse nii hästi vastu pidada, siis on ka see päris suur saavutus.
Esimese peatüki pealkiri on kristlane või kangelane. Kuidas on suhtunud erinevad ajaloolased Gustav teisesse Adolfisse, millised olid katoliiklike ja protestantlike ajaloolaste hinnangud?
Alati ju sõltub kõik sellest vaatevinklist, kust sa ise vaatad ajaloole. Ja loomulikult on olnud põhiliselt Rootsi ajaloos soov tõstada esile ja rõhutada tema saavutusi. Nüüd uuemal ajal on ju soov kõik mustata ja nagu öeldakse, et sõja kuningad ei ole mingid head eeskujud, et terve ajalugu tuleb kirjeldada kui rahva Golgata teekond, kuni saabus kaasaegne demokraatia ja sotsiaaltoetused. Mis siis ikka, iga ühel on õigus valida oma vaatevinkelega. Olen absoluutselt veendinud, et kangelane jääb ikka kangelaseks ja kui me tahame kuhugi jõuda, siis meil on põhiliselt vaja pühakud ja kangelased ja võib-olla on need, kes on tahtnud teha teda pühakuks, see on võib-olla natuke üle pingutatud, et kangelased on ka vaja ja tuleb just austada kui kangelased ja loomulikult on olnud see erinevus ka, et kas teda vaadatakse põhja poolt või lõuna poolt. Aga iga inimene saab ju erinevad hinnangud, kui küsitakse ringi, see kehtib ka meie enda kohta.
Teise peatüki pealkiri on Vaasa lühireis. Miks uhke sõjalaev Vaasa uppus 1628 ja miks tal ka niisugune nimi oli?
Soov oli ikka rõhutada kuningliku dünastia nimi, ehk Vaasa. Aga miks selle uhke sõjalaeva reis jäi nii lühikeseks? See oli võibolla sellepärast, et ta oli liiga poliitiliselt juhitud. Kui seda laeva ehitati, oli soov seda teha suuremaks, uhkemaks ja tugevamaks. Ja siis olid need kahurid rohkem, kui oli tegelikult võimalik selle laeva jaoks. Ja sellepärast ta uppus suht kiiresti, aga praegu ta on üks Rootsi suurimatest vaatamisväärtustest ja toob hästi palju raha sisse, et ütleme, et see oli võibolla selline pikajaline investeerimine ja osaliselt saame võibolla öelda, et Gustav II Adolf ja tema abilised nad õppisid ka midagi sellest, et pole ohtlik teha eksimusi, ohtlik on, kui ei ole soov midagi sellest õppida, et Rootsi valitsemistiil on olnud väga palju ekspertide käes ja see sai nüüd ju ka ilmseks, kui on olnud see koronaaeg, et mujal on rohkem nagu poliitikud, kes võtavad sõna, rohkem Rootsis räägivad need, kes on ametkondade juhid ja mis on hea ja mis on halb, seda me saame alati arutada, aga see, mida me praegu näeme, sai võibolla oma algus selle sama Vaasa laeva uppumisega.
Kolmanda peatüki pealkiri on In Angustis Intravit, ehk suures hädas saabus ta. 1612. aastal sai Rootsi troonile Gustav II Adolf Vaasade dünastiast. Millised väliskatastroofid vapustasid ja sisekriisid vapustasid Rootsit, kui Gustav II Adolf sai kuningaks?
Ütleme, et see dünastia ei olnud väga vana, ta oli teitse noor. Ja see oli omaette probleem tolleaegses Euroopas, sest tuli igal pool näidata oma päritollu ja et olid pikaajalised valitsemise kogemused. Aga Gustav Vaasa sai ju võimule siis, kui Rootsi murdus välja Kalmari unioonist, siis vahetati regendid suhteliselt kiiresti tema vanem poeg Erik 14. Teda kukutati järgmise poja poolt Juan III ja tema abielus siis Katariina Jagellonikaga ja tema oli Poola aadlisoost ja pärast tema surma jäi kuningas nende poeg Sigismund, kes pidi saama ka Poola kuningaks ja siis käis väga suured seiklused selle ümber. Ja lõpuks kukutas teda tema onu Kaal 9, kes on Gustav II Adolfi isa. Ja see on täitsa selge, et selline ajalugu, mis on olnud nii tõmblev siit sinna ja kukutamised karjuvad stabiilsuse järgi. Ja samuti oli olnud sõjalised konfliktid Taaniga, et praegu on väga vähesed, kes mõtlevad selle peale, et maailmas ei ole kahte riiki, kes on nii pikajaliselt sõdinud kui Taani ja Rootsi. Aga praegu on loomulikult täiesti mõeldamatu, et tuleks sõda nende kahe vahel.
Neljanda peatüki pealkiri on Dominum Maris Baltici ja räägime sellest peatükist nüüd lähemalt. 1611. kuni 1613. aastani oli Kalmari sõda Rootsi ja Taani vahel. Selle sõja lõpetanud Knääredi rahu tulemusena kaotas Rootsi Lapimaa Taani-Norra ühisriigile. Kas selle sõja kaotus oli Rootsile paratamatu ja kus asub see Knääredi nimeline paik, kus sõlmiti rahuleping Rootsi ja Taani vahel?
Kui alustame lõpust, siis Knäärid asub Rootsi maakonnas Hallandis ja arvan, et see sõda oli osaliselt paratamatu, sest vanasti oli see, et see, kes valitseb mörd, tema valitseb ka need maad, mis on selle mere ümber ja Rootsi ja Taani vahel käis see võitlus, et kes saab endale kõige vägevam laevastik. Ja tõesti, Rootsi kaotas Lappima, aga ta kaotas võib-olla midagi, mis oli veelgi tähtsam ja valusam, Elfsborgi kindlus. Läks taanlaste kätte ja taanlased nõudsid väga-väga suurt lunaraha selleks, et seda tagasi anda Rootsile ja seda pidi Rootsi riik maksma hõbedas, korjati hõbedat igalt poolt, määrati, kui suur osa igaüks peab maksma ja au Gustav Adolfile, et tema ei korjanud ainult rahva käest, vaid kuninglikus lossis korjati kokku kõik laua hõbe ja see läks ka maksmiseks. Aga see kurbus ei jäänud väga pikajaliseks Rootsi jaoks, sest Venemaal oli samal ajal väga segased ajad ja Rootsi saavutas suure jooneline võit Venemaa üle ja sõlmiti Stulbova rahu, millega Keksolmi maakond ja Ingeri maa läks Rootsi alla. Ja järsku oli Rootsi kuningriigis ka õige usklikud päris palju ja keeruline oli see, et kuidas seda nüüd lahendada, sest eesmärk oli üks kuningriik ja üks kirik ja saadeti välja siis uhke delegatsioon Rootsis, mida juhtis tolleaegne Vesteroosi piiskop Rudbeckius ja eesmärk oli välja uurida, et kas vene ristimine on päris ristimine ja kas vene preestrid on päris preestrid. Ja leiti, et vene ristimine on päris ristimine ja samuti, et vene preestrid on päris preestrid. Ja siis neid ühendati Rootsi kirikuga ja ei olnud vist väga suured probleemid nii kaua kui vana vaimulik teenis seal koha peal jagati soovitused, et pärast liturgiat tuleb jutlustada rahvale ja neid rohkem õpetada kui varem, aga kui vana preester suri, siis saadeti Rootsist kohale preester, kes ei osanud väga hästi kohalikud kombed ja kohaliku keelt ja selle ümber tekisid suht suured segadused.
Samas peatükkisin juttu ka sellest, et 1620. Aastal abellus Gustav II Adolf Maria Eleonoraga Brandenburgist. Mida me teame Gustav II Adolfi naise Maria Eleonora kohta?
Tema ei ole saanud väga ilus pilt Rootsi ajaloos. Kirjeldatakse, kuidas tema haridus oli väga piiratud, kuidas tal oli nõrgad närvid ja kuidas ta oli äärmiselt armukade. Ja ükskõik, kuhu kuningas pidi sõitma, siis tema tegi kõik selleks, et järgi sõita ja valvata ja päris keeruliseks läks olukorda pärast kuninga langemist Lützeni lahingus, kui kuninganna ei tahtnud mitte kunagi nõustuda sellega, et kuningas tuleb ikka maha matta. Teda hoiti väga pikalt Stockholmi lossis, aga lõpuks riigi nõukogu jäi peale ja teada tuli ikka tingimata matta ja siis tema nõudis, et tema süda peaks jääma temale. Süda ta hoidis siis ühes hõbedases karbis kuni elu lõpuni ja alles siis süda jõudis keha järgi.
Viienda peatükki pealkiri on barbaarsuse ja sivilisatsiooni vahel. Millised koole Gustav II Adolf rajas ja milline oli tema hariduspoliitika?
Tema lemmikud olid gümnaasiumid ja arutati, kui palju need peavad olema. Alguses määrati üks arv ja siis seda pidevalt suurendati. See läks ju ka Eestimaa kasuks. Eestimaal loodi ju ka gümnaasiumid nii Tallinnas kui Tartus ja nagu me kõik teame, et see gümnaasiumida sai Tartusse loodud, kasvas ka edasi ja sai ülikooliks. Ja loomulikult ta mõistis seda, et laste haridus on kõige tähtsam, see määrab meie tulevik ja ma arvan, sellest on väga palju õppida meie kaasaksete valitsejatele, et rahandus ja sellised asjad ei ole üldse nii määravad kui haridus.
Miks oli Gustav II Adolfi ajal aadlikel keelatud oma lapsi surmanutluse ähvardusel saata jesuitide kooli, kuigi selline karistus tõsi küll ei olnud väga levinud?
See oli see sama, mida ma just mainisin, et ta mõistis, kui määrava tähtsusega on laste kasvatus ja just need gümnaasiumid pidi kasvatama isamaalisus ja mõistma seda kirikukorraldust, mida oli Rootsis ja kui noored sai haridus kuskil mujalt, siis seda mõistmist võib-olla ei tekkinud.
Miks Rootsis ja Soomes ei olnud talupoegade päris orjust, aga Eestis oli?
Ütleme, et ei ole mingid sellised kindlad murdepunktid viikingite ajast saadik. Inimesed olid vabad ja need, kes olid tõesti viikingite ajal orjad, need ei olnud talupojad ja siis nende päris orjus ka lõpetati viikingite aja lõpus. Ja pärast seda ei ole keegi nagu ei soovinud ega suutnud sisse viia päris orjus ja Eestis ju seda päris orjus toodi Saksa ordu poolt ja see on loomulikult määrava tähtsusega.
Kuuenda peatüki pealkirja on Vask ja raud. Kuidas arenes Gustav II Adolf ajal metallitööstus või mäetööstus, nagu raamatus öeldakse?
Et Rootsi riik oli vaene, oli vaja sõjaväe ülal pidada ja selle jaoks oli vaja areneda tööstus. Ja Gustav Adolf mõistis väga hästi, et kui oskus on puudulik, siis tuleb kutsuda eksperdid välismaalt. Ja tema kutsus põhiliselt Valooniast need, kes oskasid just seda mäetööstus ja võib-olla kõige tuntum nende seas on Louis de Jäär ja see sama perekond, keda sõstesti ka Haadli seisusesse, on olnud Rootsi riigi jaoks väga tähtis ja annud palju. Ja tuleb võib-olla ka rääkida sellest, et Rootsis hakati ka kasutama vaskmündid, sellepärast et kulda ja hõbeda ei olnud piisavalt ja need mündid olid võib-olla väga suured ja ebapraktilised ja see oli võib-olla üks põhjus ka, miks pärast Rootsis loodi ka esimene riigipank.
Seitsmenda peatüki pealkiri on Monarhia miks ta? Kui suur oli Gustav II Adolf ajal kuningavõim ja kui suur võim oli Riksdagil ehk siis riigipäeval ehk parlamendil?
Gustav Adolfi valitsemise ajal kuningavõim kasvas ja pärast teda tuli ka absoluutne monarhia, mida on olnud Rootsis haruldane nähtus ja absoluutne monarhia Rootsi jaoks lõppes Poltavas selles lahingus, mida oli võib-olla kõige suurem katastroof Rootsi ajaloos. Muidu on olnud see võimuht jagamine, mida peaks olema kõige parem ja kõige mõistlikum, et kui võrdleme rahvasse hobusega ja kuningas on ratsutaja, siis on selge, et hobune ei saa võita midagi üksinda, aga ratsanik ei saa ka seda ilma hobusetta. Ja praegu on võib-olla see kaldunud hoopis teise ekstreemsusesse, et demokraatia on liiga palju ja oleks vaja pöörduda tagasi sellele, mis on olnud Rootsi tarkus ajaloo jooksul, et leida tasakaalu. Ja seda tasakaalu ei ole võimalik saavutada üksinda. Kui kuningas on üksinda, siis on oht, et läheb ühele poole ja kui riigipäev tegutseb üksinda, siis on hoopis samasugune oht, aga võib-olla teises suunas. Ja Gustav Adolf oli ka õnnelik selle poolest, et temal oli väga tark riigi kantsler Axel Oxenstierna. Nemad olid väga erinevad, aga nad mõistsid teine teist hästi ja ükskord, kui kuningas oli väga vihane kantsleri peale ja ütles, et ta on nii külm ja ta peatada kõik need suurejoonelised plaanid, mida on kuningal, siis kantsler ütles väga rahulikult, et teie majesteet, et kui mina ei oleks nii külm nagu ma olen, siis teie majesteeti kuumus oleks pannud terve kuningriiki põlema.
Thank you.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Täna saate teema on Markus Junkelmani raamat Gustav Adolf. 8. peatüki pealkiri on Militaarriik. Kuidas maksti Rootsi riigis Gustav isa Adolf ajal palka sõduritele ja ohvitseridele?
Rootsis oli organiseeritud niimoodi, et kindel arv talud pidi välja panema üks sõdur ja vastutama tema maksmisse eest ja niimoodi oli ka suuremate talude ja mõisale jaoks ratsaväe suhtes. Et see tegi seda võimalikuks pidada tunduvalt suuremat sõjaväe, kui oleks olnud võimalik palgaarmeega. Ja see oli paljude riikide jaoks täiesti šokeeriv, et kuningas läheb sõtta koos oma talupoegadega. Teised riigid ei oleks julgenud seda teha, sest nende armeed oli väga suures osas just kasutuses selleks, et hoida talupojad kontrolli all.
9. peatüki pealkiri on relvastus ja taktika. Millised relvi kasutati Gustav isa Adolf ajal ja milline oli sõjaväe põhiline taktika?
Sõjaväe oli hästi juhitud, hästi haritud ja õnnelik oli see olukord, et oli võimalik alustada taanlastega ja venelastega, kes väga professionaalsed sõdurid ei olnud. Ja siis alles tuli ette võtta poolakad ja sakslased. Ja just see, et oli hästi õpitud ja oli operatiivne juhtimine, siis oli võimalik saavutada need võidud kui liikumiskiirus ja koostöö jalaväe ratsaväe ja suurtükki vahel. See oli tema suur eelis ja et ta oli valmis ka õppida, et oli Jaakob de la Gardi, kes tuli Rootsi suurte oskustega ja kuningas oli piisavalt tark, et kuulata ja õppida.
10. peatüki pealkiri on Suure sõja serval. Aastail 1600-1629 oli Rootsi-Poola sõda. Sõda lõppes Altmargi vaherahulepinguga. Kus asub Altmark ning mis olid Altmargi vaherahulepingu tingimused?
Huvitav on just see, et ta oli vaherahu ja mitte päris rahu, nagu Stolbova oli olnud rahu, mida oli sõlmitud pikaajaliseks, siis oli tõesti vaherahu ja ainult 6 aasta peal. Ja Rootsi pidi tagasi andma mõned linnad, mida oli valutatud, aga võib-olla kõige tähtsam, kui me mõtleme praeguse Eesti peale, siis oli see, et Liivima jäi Rootsi kätte. Alates sellest, kui Gustav Adolf oli valutanud Riiat 1621 ja sellest möödub ju just praegusel aastal 400 aastat, et see annab ju küll hea võimalust edasi mõelda, kuidas see on mõjutanud praegust olukorda. need osad kuuramaast, mida oli valutatud, tuli tagasi anda. Aga Rootsi sai jätta ka mõned linnad, Elbing, Braunsberg ja Pillau, mida oli väga-väga tähtis sadama linn. Ja see oli just selline vaherahu, et mõeldi ja loodeti, et saab edasi minna ja suurendada riiki veelgi.
11. peatüki pealkiri on suur otsus. Mis vastuolud olid Gustav II. Adolfil ja Uxensärnal ja millisest suurest otsusest antud peatükk räägib?
Meie ajastu probleem, et tavaliselt arvatakse, et moraalsed probleemid on sellised asjad, mida ei mõjuta mitte midagi ja et see on silma kirjalikus, kui arutatakse moraalsed probleemid kõrgel tasemel, aga küsimus oli see, et mis on õiglane sõda ja kas on õiglane sekkuda sinna, kuhu ei ole veel rünnakut tulnud. Ja samuti oli see teine, mida oli rohkem poliitiline, oli see, et riigi raskuspunkt liikus sellega lääne poole. Ja see oli problemaateline, sest varem oli olnud rohkem idas ja oli ka see arusaamine, et kasvamine ei saa toimuda samal ajal igas suunas. Ja lõpuks ma arvan, et võitis pragmatism ja leiti, et on parem sõdida Saksamaal kui Rootsis.
12. peatüki pealkiri on Lõvi keskööst. 1618 kuni 1648 oli 30-aastane sõda Habsburgide ning tema vaenlaste Böömima, ehk siis Tšehhi, Taani, Rootsi ja Prantsusmaaga. Miks peeti Gustav Adolfi saabumist 1630. aastal Saksa-Rooma keisriigi pinnale sündmuseks, mida võrreldi Lõvi saabumisega keskööse kuue mürina ja välkude saatel?
30-aastane sõda oli võib-olla esimene selline suur sõda, mida peeti ka propagandaga. Ja Saksamaal oli olnud just selline legend liikvel, et kui olukord läheb kriitiliseks, siis tuleb kesköine lõvi või põhja lõvi. Ja samuti oli see, et kui Gustav Adolf saabus Saksamaale koos oma laevastikuga, siis oli eikest väga-väga palju, et oli sellised märgid, mida tõesti näitas sellele, et see legend läheb nüüd võib-olla tõeks.
1631. aasta Breitenfeldi lahingus valutas Rootsi põhja ja lääne Saksama ning tungis lõuna Saksamaale. Millega seletada, kust teise Adolfi juhitud Rootsi vägede sellis suurt edu?
Et oli hea ettevalmistamine, sest ka sõjas kehtib Püha Augustiinuse sõnad, et seal, kus rõõm on suur, on ettevalmistamine olnud veelgi suurem, et ettevalmistamisest ei ole võimalik pääseda ja nagu ikka on öeldud, ettevalmista ennast sõjaks, siis sa saad rahus elada. Et kindel veendumine ja ühte hoidmine ja hea juhtimine oli see, mida saavutas võib-olla suurim sõjaline võit Rootsi ajaloos.
13. peatüki pealkiri on Kuulsuse tipp. Millised olid Prantsusmaa ja Rootsi suhted 30-aastases sõjas?
Need on ju omate huvitavad, sest tol ajal ju juhtis Prantsusmaa kardinaal Richelieu. Ja kuningas oli jäänud päris palju taga plaanile. Aga kuningas oli sõlminud kaitseleping Bayeri kuningriigiga. Ja nüüd oli Rootsi poolt kindel soov ja tahtmine liikuda Bayerima poole. Ja Lothringeni hertsug oli ka väga aktiivselt seal tegutsemas ja tahtis külvata probleemid siis Rootsi ja Prantsusmaa vahel. Aga tema tegutsemine ei toonud mingit suurt edu, vaid kardinaal Richelieu jäi peale ja leiti, et kuna Bayeri kuningriik ise astus sõtta, siis nende omavaheline kaitseliit ei kehti. See oleks kehtinud juhul, kui Rootsi väed oleks esimesena ründanud Bayeri maa ja saame ka ju öelda seda, et Rootsi jaoks ei oleks see sõda absoluutselt mitte võimalik olnud, kui ei oleks tulnud nii suured toetused Prantsusmaa poolt. Tolle ajal ei rääkinud ju küll mitte keegi sellest, et Prantsusmaa oleks sponsor, aga ta andis subsiidid. Ja see oli ju see, et käis selline võimude jagamine ja Prantsusmaa oli väga huvitatud sellest, et püha Saksa Rooma riik ei oleks liiga suur ja liiga tugev. Ja kui riik on rikkas, siis on ikka parem lasta teised seda sõda pidada ja niimoodi nad leidsid, et saab olla Rootsi kuningriigi sponsor.
14. peatüki pealkiri on Teekond Lützenisse. Millised olid Kuste isa Adolfi surma asjaolud Lützeni lahingus?
Lützeni lahing oli nii nagu Breitenfeld hästi mitte valmistatud, aga siis tekisid seal igasugused segadused, et kus peaks olema see päris lahingu koht ja siis oli udu, mis on mänginud väga-väga suurt rolli. Ja kuna see oli lahing, kus ka langes Gustav teine Adolf, siis on need ilusad maalid, mille peale iga rootslane mõtleb, kui ta nagu selle teemaga tegeleb, on see Gustav Adolfi palve enne Lützeni lahingut, kus ta tõstab oma mõõka niimoodi, et tema näo peale tuleb rist. Ja see, et kuningas ise võttis osa lahingust, see on ju ka midagi, mida võib-olla meie ajastu juhid peaksid õppima, et juhul kui on soov rinnata Iraaki või Afganistani, siis võib-olla oleks õige mõelda, et minu järgi ja mitte minge sinna ja korraldage kõik ära. Et Rootsi Miklis on üks selline väikene püst, kus ta Valolf on ette kujutatud ja ma mäletan üks kord, et üks noormees oli tulnud ja tal oli mingi mure ja istusime seal ja rääkisime ja kui ta tõusis püsti, siis ta vaatas enda selja tagant ja küsis, et kes see nüüd on. Ja siis ma rääkisin natuke Gustav Adolfist ja tema oli täiesti hämmingus, et kas kuningas ise langes sõjas. Sest meie ajastu presidendid istuvad ju oma tugitoolis ja saadavad sõdurid sinna ja lennukid sinna ja neid ei ohusta mitte midagi. Aga Gustav Adolf oli teissugune juht ja hüüdis minu järgi ja tänu sellele udule ta kaotas kontakti mõnedega ja siis oli ka see, et tema silmanägemine võib-olla ka ei olnud kõige parem ja niimoodi ta langes ja alguses ei olnud keegi seal teda ka päästmas, aga siis oli võimalik teda kauväärselt tuua selle lahingu kohast ära lõppude lõpuks.
Ja me peame rääkima ka sellest, et enne Lützeni lahingut 1613. aastal kirjutas Gustav Adolf alla Tartu Ülikooli asutamise dokumendile, kui tähtis oli see sündmus Rootsile ja Eestile tollel ajal.
See oli ka äärmiselt tähtis, sest ütleme, et ülikooli põhiline eesmärk oli ette valmistada ametnikud riigile ja preestrit kirikule. See on ju kindel märk, et Rootsi ikka mõtles Eestimaa ja Liivimaa peale kui sellised piirkonnad, mida oli ka plaanis pikailiselt hoida enda valduses. Et kui keegi valutab mingi riik mõneks ajaks, siis ta ju ei asuta sinna koolid, et siis on lihtsalt see püüdlus kätte saada nii palju kui on võimalik ja nii kiiresti kui on võimalik.
15. peatüki pealkirja on Moriens triumfavit, ehk triumf surmas. Kas võib öelda, et hoolimata Gustav II. Adolfi surmast oli 30 aasta sõja võitjad Prantsusmaa ja Rootsi ning kaotaja oli Saksa-Rooma keisiriik?
Ma arvan küll, et see on õigesti öeldud, et Saksa-Rooma keisiriik ei suutnud saavutada selle võitu, mida nad püüdsid ja tõesti, et Prantsusmaa võitis mõju ja Rootsi võitis maad ja said endale ka maad püha Saksa-Rooma keiseriigi sees ja sai selle tõttu tunduvalt suuremat rolli Euroopa ajaloos ja see kuupäev 6. november on jäänud suureks tähtpäevaks Rootsis loomulikult mõni aega tagasi tähistati seda tunduvalt pidulikumalt kui praegu, aga meie oleme püüdnud Rootsi Miklis seda ka meeles pidada, et iga aasta 6. november kell 6 õhtul on mälestuspalvus ja oleme väga tänulikud, et Eesti Kaitseväe orkester on osalenud ja pärast oleme saanud ka pakkuda Gustav Adolfi koogikesed, mida on võib-olla see, mida on kõige populaarsem osa sellest tähistamisest praeguses Rootsis, et kuninga pilt on siis martsipaanist või šokolaadist ja pannakse selle koogike peale ja see on selline tähistamine, mida on tulnud Saksamaalt, et väga palju on ju asju, mida Saksamaalt on tulnud ja see on väga omaks võetud ja ma mõtlesin, et ma võtaksin mõned sellised marsipani pildid kaasa, aga ma tunnistan, et ma unustasin seda ja luban Marele, et ma püüan ennast parandada ja siis äkki järgmine kord saame üheskoos marsipani süüa.
Mis sulle Markus Junkelmani raamatus Gustav Adolf meeldis ja mis ei meeldinud?
Meeldin väga, et ta on põhjalik, et ta kirjeldab minu meeles objektiivselt see, mis on olnud. Et see, mida võib-olla oleks annud natuke rohkem lugemisse rõõmu, oleks selline need anekdootid, need jutud, mida oli vanasti sees, aga loomulikult see on teaduse mehe poolt kirjutatud ja praegu peetakse ju kõik sellised jutustused ja anekdootid väga, väga kahtlaseks. Ja samuti see, mis on, see on võib-olla põhjendatud sellest, et oli suhteliselt vaene aeg, kui seda trükiti, et kõik illustratsioonid on seal ühes kohas keskel, et oleks olnud tunduvalt huvitavam, kui need oleksid olnud rohkem ja nad oleksid olnud seal, kus juttu on sellest teemast ja samuti oleks võinud olla võib-olla mõned lahinguplaanid veel raamatus, aga lihtsalt selge, et need asjad on ju sellised rahalised küsimused.
Kui Gustav teist Adolfist alustada, siis võib-olla selline, kuna sa ütlesid, et raamatus ei olnud juttu midagi naljakat või mida nagu lastele räägitakse, siis minul endal meenub üks lugu ühest 9. klassi õpilasest, kes hakkas valmistuma ajalooriigi eksamiks 9. klassis ja õpetaja küsis tema käest, kes rajas Tartu ülikooli ja talle vaikselt öeldi, Gustav Adolf. Ja siis õpilane vastas klassi eest, Gustav Adolf Hitler, sest see oli ainukene Adolf, keda ta teadis. Aga nii palju siis sellest ja ma mäletan kunagi Rootsi suursaadik Jaan Paalmsärna küsis minu käest, kas Põhjamaade ajal õpetamine on koolis huvitav või mitte, siis ma tõngi selle näite, et kui sellised lood ära rääkida ja teisi lugusid veel juurde, siis selgub, et ajalugu on kohati palju naljakam, sest lihtsalt naljalood mõnikord aitavad mõnda asja paremini siis meeles pidada. Aga nüüd raamatust endast ka, et raamat, nagu sa ei öeldud, oli väga mahukas ja väga põhjalik, lahingukirjeldused olid ka väga, väga olulised, et kindlasti, kes tahaks esimest korda Gustav II Adolfist aru saada, et siis võib-olla tasub kõigepealt õpikus natuke lugeda ja võib-olla entsüklopeediast, et nagu aru saada, mis on kõige olulisem, sest muidu ka võib-olla järg ära, eriti kui nagu alustada noore poisina, et see alati on see, aga kui on väiksed eelteadmised olemas, siis on juba oluliselt lihtsam, et midagi tuleb tuttavat ka ette. Mina ise olen Gustav Adolfi teemal ka varem raadiosaatet teinud, ükskord professor Helmut Piirimäega Tartus, tema oli suur Rootsi ajaloo huviline ja tegelikult ta tahtis küll Hispaania ajalugu uurida, aga lihtsalt nõukogude ajal öeldi, et Hispaania ajalugu ei saa ja seda sattus Rootsi ajaloo peale, seda ta on ise tunnistanud, et on kunagi saanud ka selline võimalus olla. Aga kui me räägime veel Gustavist Adolfist kui valitsejast, siis kujutame ette 17. sajandi Euroopa kaarti natukene, et siis natuke saame aru, mis siis maailmas toimus sellel ajal, et kui me paneme Gustavist Adolfi pildi Rootsi peale, 17. sajandil, siis Prantsusmaa peale võib panna siis kas Richelieu, kardinal Richelieu, kes on kolmes musketärist tuntud, või siis ka näiteks Louis 13. või siis ka Päikese kuningas Louis 14. Louis 14. on küll natukene ilisem, ütleme, see jääb natukene, tema valitsusaeg jääb ka 30-aastase sõja sisse, aga ütleme, valdavalt oli ikka Louis 13. Aga et kui Prantsusmaale paneme siis Richelieu, siis Inglismaale võime panna näiteks Oliver Cromwelli, kes tegi lühikest aega vabariigi ja kus oli ka lühikene kodusõda ja kus kuningal 1649 löödi pea maha, nii et vabariigi aeg oli korraks Inglismaal. Venemaal võiksime näiteks valitsejaks nimetada Aleksei, kelle ajal oli see vanausuliste teema üleval, et mitme sõrmega peab risti ette lööma, kuidas peab kummardama, et vanausuliste ja õigeusu küsimus ja kas tsaar või patriarh on kuu või väike, et kumb on siis kumb ja see on siis ka niisugune aeg siis, kui poolakad ju vallutasid Moskva, nii et see on ka veel selline, no kindlasti Sigismund kolmas või Sõgmund kolmas, kes oli Rootsi-Poola ühisvalitseja ja kelle parelef on ka mustpeade vennaskonna vasaadilt nähtav, et see Rootsi-Poola kuningas on vähe tuntud, aga ometi on meil ta Eestis ka leitav, et seda võib ju ka ära nimetada. Või siis ka Urbanus VIII, kes oli Rooma paavst ja kelle ajal siis sai Rooma Püha Peetruse katedral valmis, et need Bernini sammastik sai sellel ajal valmis, mis on siis väga tuntud need nii-öelda käed või siis see võtme panemise koht, kui me vaatame nii-öelda Püha Peetruse katedrali õhust, et sai siis sellel ajal valmis. Ja kindlasti, kui me nüüd läheme Eestisse, siis on Vorselius, kes tegi meil ju Taalurahva kooli, õpetas meie Eesti rahva lugema ja kirjutama ja sealt tuleb meie kõrge kirjaoskus ja tuntud on tema ju reis ka Stockholmi ja sealt tuleb teine naljakas lugu, mida üks õpilane ka ütles, et Vorselius uppus 1688. aastal teel Stockmanist. Aastaarv oli õige, aga koht oli vale, ta uppus teel Stockholmist, mitte Stockmanist, nii et ka selline lugu on siis, mida õpilased on rääkinud. Aga kui me nüüd läheme 30 aastase sõja juurde, mis on tegelikult selle raamatu kesksemaid asju, siis see sõda oli 30 aastat, nii nagu on kirjas, et ajalus on olnud ka 100 aastane sõda, mis tegelikult oli 116 aastat, aga see oli tõesti 30 aastat. Ja seda sõda on nagu väga erinevalt moodi käsitletud, et miks see oli ka juttu algul, et kuidas protestantlikud ja katoliiklikud autorid seda vaatavad, nii nagu Patrik õigesti ütles, et kas vaata põhja poolt või lõuna poolt, et seal oli nagu mitmeid erinevaid kihte. Et ühest küljest oli see keskselt oli see, et Prantsusmaal oli suur mure see, et Habsburgid, ehk siis Saksa-Rooma keisriik on liiga tugev. Ja see kindlasti Prantsusmaa täiris, aga see probleem hakkas pihta, sõda hakkas pihta hoopis Prahast 1618. aastal, kui Praha raekojast visati Saksa-Rooma keisri saadikud aknast alle, nad õnneks ei ellu, kuna alla oli sõnnikunnikud, mida obused olid teinud. Ja üks isegi, kes oli Saksa keisri saadik alla kukkus ellu ja ei sai isegi uue tiitle omale kõrgelt langenu, sest ta ju langes kõrgelt selt aknast alla. Nii et obuste tehtud töö päästis ikkagi mitme inimese elu. Aga niimoodi pihta hakkas ja see kindlasti oli tsehhide rahvuslik vabadusvõitlus, aga kuna nemad olid ka hussiidid ja protestantid siis ja keiser oli katoliiklane, siis oli see katoliiklaste ja luterlaste või kalvinistide või hussiitide vaheline vastuolu ka selles sõjas hästi tuntav, et hoolimata sellest, et üldiselt oli see sõda protestantide ja katoliiklaste vahel, tuleb öelda, et oli üks erand, see oli siis Richelieu, kes antud juhul pidas olulisemaks Prantsusmaa riiklike huvisid, mitte kiriku huvides ja Rooma paavst oli ka selle peal väga pahane, et ta astus Rootsi poolele selles sõjas. Tegelikult on öeldud ka, et Richelieu oli väga kaval selles sõjas, sest ta lasi tsehhidel, taanlastel, rootslastel ära sõdida ja alles siis 1635 Prantsusmaa sekkus sellesse sõtta, kui juba suur töö oli tehtud Saksa-Rooma keisriigi nii-öelda hävitamiseks, et Saksamaa jäi ju pärast seda sõda killustatuks, seal oli riike nagu aastas päevi on selle kohta öeldud, et alles 19. sajandi Bismarck selle ühendas, nii et see sõda oli väga suurte tagajärgide. Kui me räägime nüüd Eesti ajalust, siis Liivise ajal 1561 läks Põhja-Eesti Rootsi koosseisu, 1629 läks Lõuna-Eesti selle Altmargi vaherahuga ja siis 1645, see oli juba siis pärast 16 Adolfit, läks Saarema Rootsi koosseisu, siis Prömsebro rahuga ja väike Ruhnusaarekene 1660 Oliva rahuga, siis Poola loovutas selle siis ka Rootsile, nii et selline neljane jaotus, et kuidas Rootsi aeg siis tasapisi tuli ja 17. sajand on kuldne Rootsi aeg, mida Eesti ajalas tuntakse, aga on öeldud ka, et Läänemeri oli Rootsi sisemeri sellel ja tõepoolest Rootsile kuulusid alad siis Põhja-Saksamaal, Eesti alad, Läti alad osaliselt ja Ingerimaa, noh Soome ka, eks ole, ja niimoodi see ümber Läänemere see väike ring siis tekkis. Ja see oli tõesti selline Rootsi kuldaeg ja kindlasti on tuntud ka see sama mida Paatrik hästi viitas, et kuum Gustav II Adolf ja külm kantsler Axel Oxenstierna, eks nad täiendasid üksteist ja olid üksisele väga suureks kasuks. Nii et Gustav II Adolf kindlasti Eesti ajalus on läinud eeskätt sellega, et ta rajas gümnaasiumid, aga ka ülikooli ja kui 1932 oli suur Tartu ülikooli aastapäev, 300 aastat selles, siis tehti ka ausamas Tartusse, nõukogude ajal see lõhuti ära ja kui Eesti hakkas taasiseisuma, siis esialgu pandi sinna Gustav II Adolfi kujuline lumemem, aga lõpuks ka päris Gustav II Adolfi kuju taastati ja peab ka ütlema, et ka minul isiklikult on selle kujuga isiklikult head mälestud, sest kuna ma olen Tartu ülikooli lõpetanud, siis on ka selle kuju eest kunagi pilt tehtud pärast ülikooli lõpetamist, nii et selline isiklik mälestus ka siis Gustav II Adolfist. Need igal juhul peab ütlema, et tegemist on väga olulise kuningaga, ehk siis kui Paatrik ütles, et see on Rootsi ajaloo kes invaistuma kuningas, siis ega Eestis ka võime öelda, et see hariduse väärtustamine, kuigi peab ütlema, juba jesuiidid olid Tartusse selle jesuiitide kolleegiumi teinud 1583, aga ikkagi ülikooli tegemine oli suur asi, et selle eest tuleb tal olla kindlasti väga tänulik.
Nii nagu me rääkisime, et enne sõtta astumist arutati päris pikalt, kas on moraalselt õigustatud või mitte ja loomulikult praegu mõned peavad seda silmakirjalikuks. Aga kui me vaatame niimoodi ajaloo peale, siis me suurt mitte midagi ei mõista, me lihtsalt turustame enda omad eelarvamused. Ja Gustav Adolfist on ka jäänud tema igapäevane palve sõja ajal ja see on ka tõlgitud eesti keelde ja ma arvan, et see on palve, mida tasuks ka meie ajal palvetada, et viha ei saaks võimu südames ja nii edasi. Ja see oli ka üks kirikulaul, mida oli tema lahingulaul ja seal on samad asjad nagu räägitud, et mitte vihata ja mitte karta.
Lugupeetud raade kuulajad, te kuulsite saadet Occidentis Castellum. Minu nime on Heiki Aljasorg ja täna saate teema oli Markus Junkelmani raamat Gustav Adolf. Saate külaline oli Tallinna Rootsi Mihkli Kogudus õpetaja Patrik Jüransson. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni. Thank you.
Õhtumaa loss.